slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Četvrti dan januara, ovo su najvažnije vesti. Generalštab Vojske Srbije pokrenuo inicijativu za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka. U Bosni i Hercegovini podignuta optužnica za ratne zločine u Banja Luci. Iran krivi Izrael i Sjedinjene Američke Države i obećava odgovor posle pogibije 103 osobe u eksplozijama. Novi napadi Izraela u Gazi dok rastu tenzije u regionu. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo za ovo doba godine. Temperatura do 16 stepeni. Pokušaj Majdana i obojenih revolucija. Tako vlasti u Srbiji kvalifikuju proteste zbog navoda o izbornoj krađi. Za autoritarne režime sinonim za prevrat uz podršku Zapada, za demokratske snage Majdan iz 2014. je simbol otpora. O tome u novom postskriptumu Dragan Štavljanin.
U tromesečnim protestima je ubijeno 108 demonstranata, uključujući i snajperom, i 13 policajaca. 65 lica je nestalo, dok je oko 1900 ranjenih. Nova vlada u Kijevu je potpisala sporazum sa Evropskom unijom, dok je Rusija anektirala Krim, a na istoku Ukrajine su započeli sukobi.
Većina Roma u Doboju živi na granici siromaštva, slično kao i ostali pripadnici ove najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini.
Kod nas je teško da se nađe posao, jer čim vidi da smo Romi, onma već drugačije postupaju s nama. Eto, to hoću da kažem.
Pa ne ide, nemaju mogućnosti, oni bi možda dali, ali nemaju mogućnosti, nemaju posla. Kod kuće, što se tiče toga djeca, ovi koji idu u školu, redovno idu u školu, što se tiče toga, a u vrtić ne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalštab Vojske Srbije pokrenuo je inicijativu i predložio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka u trajanju do 4 meseca, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je cilj inicijative podizanje odbrambenih sposobnosti Vojske Srbije kroz podmlađivanje i unapređenje popune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava. Dodaje se da predlog za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka dolazi nakon detaljnog razmatranja opšte bezbednosne situacije i savremenih izazova sa kojima se suočava Srbija kao vojno-neutralna zemlja. Britanski ministar spoljnih poslova David Cameron u četvrtak je u Prištini izrazio podršku Velike Britanije Kosovu i izjavio da će pomoći Kosovu po pitanju priznanja njegove nezavisnosti. Cameron je na konferenciji za novinare sa ministarkom spoljnih poslova Kosova Dominikom Gervalom istakao značaj mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Živimo u svetu velike neizvesnosti, velike nestabilnosti, svetu velikih sukoba i to je vreme kada zemlje poput Britanije treba da podrže naše prijatelje. Blisko sarađuju na našim važnim savezima i ulažu u oblasti koje su bile nestabilne, ali sada pokazuju velike znake stabilnosti i napretka. I zato smo mi ovde i zato želimo da nastavimo da sarađujemo s vama, rekao je Cameron.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Slobodana Savića zbog ratnih zločina u vojno-istražnom zatvoru u Banja Luci, poznatom i kao Mali logor. Optužnica Savića tereti za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima u periodu od aprila 1994. do decembra 1995. godine, saopštilo je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 4. januara. Savić je bio stražar u vojno-istražnom zatvoru Mali logor, u kome je, prema navodima iz optužnice, učestvovao u premlaćivanju i zlostavljanju žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a među njima je bilo žena i starijih. Pokušaj Majdana i obojenih revolucija. Tako vlasti u Srbiji kvalifikuju proteste zbog navoda o izbornoj krađi. Demonstracije na Kijevskom Majdanu, u kojima je pre 10 godina zbačen sa vlasti proruski predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, za autoritarne vlasti širom sveta su sinonim za prevrat uz podršku Zapada. Za demokratske snage Majdan je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nećemo dozvoliti Majdan u Beogradu, poručuju vlasti u Srbiji povodom protesta opozicije zbog izbornih neregularnosti. Da li su zbivanja na Kijevskom Majdanu bila pokušaj puča ili revolucija ponosa zbog izneverenih obećanja i zloupotreba proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića? Čitava priča počinje još 2004. kada je na predsjedničkim izborima pobedio Viktor Janukovič. Zbog izborne krađe izbila je narandžasta revolucija nakon koje su raspisani novi izbori. Na njima je pobedio prozapadni kandidat Viktor Juščenko. Usledile su godine ekonomske nestabilnosti Ukrajine sa optužbama o rasprostranjenoj korupciji. Na predsjedničkim izborima 2010. Viktor Janukovič se vraća na vlast, ovoga puta tvrdeći da nema alternative integracijama sa Evropskom unijom. Međutim, u jesen 2013. Janukovič odbija da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, opredelivši se pod pritiskom Rusije za bliske veze sa njom. Ukrajinski premijer Mikola Azarov je tvrdio da je umjesto traženih 27 milijardi dolara zajmova i pomoći, Evropska unija ponudila samo 838 miliona i to uz uslov da Kijev usvoji reformske zakone. Istovremeno Rusija je po njegovim rečima ponudila 15 milijardi dolara bez dodatnih uslova, obećavajući povoljne isporuke energije. Doduše, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je 19. decembra 2013. da nema ništa protiv ovog sporazuma Kijeva i Evropske unije.
Mi samo jednostavno kažemo da ćemo morati da zaštitimo našu ekonomiju, jer širom otvorene kapije koje imamo sa sporazumom o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom ne možemo ostaviti nepromijenjenim ako Ukrajina otvori svoja vrata Evropskoj uniji.
Građani su to doživjeli kao vraćanje u sovjetsko vrijeme. Novinar Mustafa Najem pozvao je 21. novembra 2013. preko Facebooka na okupljanje na Trgu nezavisnosti Majdan. Od oko 400 građana na početku, već za pola sata ih je bilo nekoliko hiljada, a na vrhuncu protesta i milion.
Svi su korumpirani i nisu potpisali sporazum sa Evropskom unijom, a mi branimo svoja prava jer želimo da budemo u Evropi.
Ostaću do kraja, nemam šta da izgubim. Imam unuku i odraslu djecu, da makar oni dobro žive.
Ne želim da budem u carinskoj uniji sa Rusijom, već da moja djeca žive u evropskoj zemlji.
Pridružili su se i studenti koji su napravili karnevalsku atmosferu. Posle nekoliko dana policija je pokušala da rastera demonstrante koji su se sklonili u kompleks obližnjeg manastira. Akcija policije je samo razbuktala proteste. 1. decembra je započeo marš miliona. Pozvali su policajce rezerviste da im pomognu. Pridružile su se i pristalice ultradesničarskih organizacija poput Desnog sektora, zbog čega je Moskva tvrdila da iza zbivanja na Majdanu stoje neonacisti koji uz podršku Zapada žele da izvedu puč. Zloglasna policija Berkut je koristila u akcijama protiv demonstranata i huligane zvane tituške. Demonstranti su reagovali podizanjem barikada i formiranjem odbrambenih jedinica. Vlast je nastojala da obuzda proteste usvajanjem restriktivnih zakona. Tadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič 13. decembra 2013.
Posljednja zbivanja na Majdanu imaju za cilj uništavanje stabilnosti Ukrajine.
Porušenja stabilnosti u našoj krajini.
Na kontramitingu pristalica vlasti ukrajinski premijer Azarov je optužio Evropsku uniju za uslovljavanje.
Moramo da legalizujemo istospolne brakove.
Sramota.
Da usvojimo zakone o istim pravima za seksualne manjine. Da li je naše društvo spremno za to?
Ne.
Sukobi su se rasplansavali, demonstranti su zauzeli pojedine vladine zgrade dok se policija sve nasilnije obračunavala sa njima. U sukobima u februaru je ubijeno na desetine lica. Predstavnici Evropske unije su pokušali da posreduju. Tadašnji šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski.
Vidjeli smo ove užasne slike iz Kijeva sa jednom od najveće upotrebe sile u Evropi u posljednje vrijeme. Ali mi smo realistični. Nemamo iluzija da spoljni svet može da reši probleme Ukrajine.
Predstavnici opozicije i vlasti sklopili su 21. februara 2014. sporazum o prelaznoj vladi i prevremenim izborima. Policija se povukla iz centra Kijeva, a Janukovič je to veče napustio grad i dobio azil u Rusiji. Dva dana ranije proruske vlasti na Krimu su najavile odvajanje od Ukrajine. Sergej Aksionov, poslanik Krimskog parlamenta.
Ne sumnjam da ako se vlast preuzme silom, stanovnici Krima neće prihvatiti ovu situaciju ili takozvanu revoluciju, bilo koje boje.
U tromjesečnim protestima je ubijeno 108 demonstranata, uključujući i snajperom, i 13 policajaca. 65 lica je nestalo, dok je oko 1900 ranjenih. Nova vlada u Kijevu je potpisala sporazum sa Evropskom unijom, dok je Rusija anektirala Krim, a na istoku Ukrajine su započeli sukobi. Za autoritarne vlasti širom sveta, Majdan je sinonim za prevrat uz podršku Zapada. Za demokratske snage postao je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava.
Slušali smo postskriptum Dragana Štavljanina. Više o ovoj i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Pomoćnik iranskog predsjednika optužio Izrael i Sjedinjene Američke Države za eksplozije u kojima je poginulo 84 osobe tokom komemoracije bivšem iranskom komandantu ubijenom pre 4 godine u američkom vazdušnom napadu. Američki State Department odbacio je ove optužbe. Incident na obeležavanju godišnjice ubistva komandanta revolucionarne garde Kasema Soleimanija pojačao je strahove od širenja sukoba u regionu, dok je Izrael nastavlja rat protiv Hamasa u pojasu Gaze. A pobunjenici Huti iz Jemena, također u savezu sa Iranom, nastavljaju napade na komercijalne brodove u Crvenom moru. Izrael nastavlja napade u Gazi dok rastu tenzije, na udaru su svi delovi Gaze, a izraelska vojska napade izvore sa kopna, mora i iz vazduha. Najžešće borbe vode se u Khan Yunis, u gradu na jugu zemlje. Šef izraelske obaveštene agencije David Barnea poručio je da je svako ko je učestvovao u napadu 7. oktobra potpisao sebi smrtnu presudu. Lider Hezbolaha Hasan Nasrallah zapretio je borbom bez granica ukoliko Izrael napadne Liban, priredila Jelena Janković.
U izraelskom bombardovanju tokom noći u Gazi poginule su desetine ljudi, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo zdravlja Palestine pod kontrolom Hamasa. Izraelska vojska saopštila je da je izvela više napada u Gazi, kao i Khan Yunis, u najvećem urbanom centru na jugu opkoljene teritorije, prenela je agencija AFP. U napadu izraelske vojske gađan je izbjeglički kamp Magazi u centralnom delu Gaze. Tamošnji meštani raščišćavali su ruševine u potrazi za preživalima i nastradalima. Musa Al-Aluli je za Reuters podelio svoju priču.
Mirno smo sedeli u svojim kućama i ništa se nije dešavalo. Odjednom smo čuli udar i vidjeli smo dim, pa smo počeli da bežimo. Zatim smo došli da pomognemo ljudima ovde da izađu i ugase požar. Još ne znamo koliko je ranjenih ili poginulih. Situacija je krajnje tragična i ovo što se dešava mora da se završi, a ne da ostane ovako. Ne znam šta više da kažem. Vidi se šteta. Kopamo po ruševinama. Ne znam šta da kažem. Ovde nema ničega i nikoga.
Istovremeno rastu tenzije između Izraela i njegovog severnog suseda Libana, gde je u napadu u Bejrutu 2. januara ubijen zamenik lidera Hamasa Saleh al-Aruri. Veruje se da je za napad odgovoran upravo Izrael. Aruri je ubijen u južnom Bejrutu, uporištu moćnog pokreta Hezbolah koji ima podršku Irana i koji je mesecima razmenjivao vatru preko granice sa Izraelom. Hezbolah je obećao da ubistvo Arurija i 6 drugih Hamasovih operativaca na njegovom domaćem terenu neće proći nekažnjeno. U svetlu bojazni da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao preliti na region, američki državni sekretar Antony Blinken ponovo će posetiti Bliski istok. To je potvrdio američki zvaničnik koji je želao da ostane anoniman, prenela je agencija AFP. Biće to četvrto Blinkenovo putovanje u region od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. Generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama Filipe Lazarini kritikovao je 3. januara dehumanizaciju Palestinaca tokom rata. Najmanje 85% stanovnika Gaze je raseljeno usled izraelskih vojnih operacija. Stotine hiljada ih je bilo primorano da se skloni u prenaseljena skloništa ili šatore u područjima koje je Izrael označio kao bezbedna, da bi ih uprkos tome bombardovao. Četvrtina od 2,3 miliona stanovnika Gaze suočena je sa glađu, podaci su Ujedinjenih nacija, dok žestoke borbe ometaju isporuke pomoći.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za 4. januar. Generalštab Vojske Srbije pokrenuo inicijativu za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka. U Bosni i Hercegovini podignuta optužnica za ratne zločine u Banja Luci. Iran krivi Izrael i Sjedinjene Američke Države i obećava odgovor posle pogibije 84 osobe u eksplozijama. Novi napad Izraela u Gazi dok rastu tenzije u regionu. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo za ovo doba godine. Temperatura do 16 stepeni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Talibani ulaze u novu godinu još uvek ohrabreni munjevitom vojnom pobedom koja ih je dovela na vlast u Kabulu, prkosni pred međunarodnim naporima da ublaže svoje ponašanje i još uvek bez legitimiteta kojim teže. Ipak rastuća humanitarna kriza u Afganistanu i potencijal grupe da se bori protiv regionalnog terorizma i ograniči trgovinu drogom doveli su do opreznog oživljavanja angažmana Zapada sa Talibanima, održavajući živom ideju da bi priznanje i normalizovani odnosi jednoga dana mogli da postanu stvarnost ako bi se Talibani pridržavali međunarodnih standarda upravljanja. Početni napori da se izgrade odnosi sa Talibanima utihnuli su samo nekoliko nedelja nakon što su u avgustu 2021. Talibani preuzeli vlast u Afganistanu. Ubrzo su prekršili obećanje da će poštovati ljudska prava i zabranili devojčicama da idu u školu. Taj potez je naveo međunarodnu zajednicu, naročito Sjedinjene Američke Države, da obustave pregovore, smatra Ashley Jackson, jedna od direktorki Centra za oružane grupe sa sedištem u Švajcarskoj. Ideja je bila da ako prestanu sa angažmanom, ako zaustave sve procese i podsticaje koje su nudili Talibanima za dobro ponašanje, da će Talibani shvatiti da je to greška i promeniti smer, kaže Jackson. To se nije dogodilo, a sada su Sjedinjene Američke Države i drugi to shvatili. Danas je talibanska vlada i dalje nepriznata i izolovana, bez stolice u Ujedinjenim nacijama i sa samo nekoliko diplomatskih predstavništva širom sveta. Kako kaže Jackson, nedavno je došlo do vrlo suptilne i male promene smera kretanja kada je reč o pristupu međunarodne zajednice Talibanima. U 2023. američki zvaničnici razgovarali su sa predstavnicima Talibana o kritičnim pitanjima kao što je pogoršanje stanja ljudskih prava u Afganistanu, naročito kada je reč o ženama i devojčicama. Bilo je reči o mogućnostima saradnje u isporuci međunarodne humanitarne pomoći, kao i o stanju teško pogođene ekonomije u Afganistanu, ulozi Talibana u zaustavljanju uzgoja maka i uskraćivanju utočišta ekstremističkim grupama. Talibani koriste svoje tumačenje šerijatskog zakona kako bi opravdali degradaciju prava žena, uključujući zabranu ženama da budu u javnim prostorima, kao i pravo na obrazovanje. Takođe su pritvarali aktivistkinje za prava žena koje su protestovale zahtevajući veća prava.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Veća efikasnost u donošenju zakona, smanjenje administrativnog i finansijskog opterećenja i dosledna primjena propisa pomogli bi stvaranju boljeg poslovnog okruženja u Srbiji. Rezultati su istraživanja kvaliteta zakonodavne prakse koje sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED. Na polovične rezultate, kako se navodi u izveštaju, uticao je dug tehnički mandat prethodne vlade u trajanju od 8 meseci, zbog čega je važno da se aktuelni izborni proces efikasno sprovede i da nova vlada bude formirana u kraćem roku. Član Upravnog odbora NALED-a Goran Kovačević ukazao je da je vlada Srbije radila bez usvojenog plana za 2022. godinu, pa je doneto 70% manje zakona nego prethodne godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Geografski položaj, saobraćaj i individualna ložišta glavni su razlog što Sarajevo i ove zime dospeva na vrh liste gradova sa najvećim zagađenjem vazduha na svetu. Visoka cena prirodnog gasa razlog je zašto veliki deo građana u privatnim kućama i dalje koristi ugalj ili drvo. Detaljnije u prilogu Šejla Ibrahimović.
Samir Čolaković živi u sarajevskom naselju Nahorevo, grije se na drva iako su mu do porodične kuće sprovedene plinske instalacije.
Cijena plina i tržište plina nije zadovoljavajuće, nije rentabilno, za kuće strašno skupo I jedina alternativa za normalno grijanje velikih kuća je trenutno drva, ali samo drva.
Godišnje potroši 12 do 14 kubnih metara drva, što ga košta oko 1.500 konvertibilnih maraka. Plin bi, kaže Samir, bio daleko skuplji.
Preko 3.000 km bi bilo. Gdje je tu još instalacije plinske, gdje su tu bojleri i ostali te tvari. Ovo je trenutno najsigurnije.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je oko 43.000 individualnih ložišta koji koriste jedno ili više vrsta čvrstih goriva za grijanje. Podaci su kantonalne vlade. Oni su uz saobraćaj, neplansku gradnju i geografski položaj grada jedan od glavnih izvora zagađenosti vazduha. Da bi Sarajevo imalo zrak prve kategorije, potrebno je smanjiti emisiju čvrstih čestica za 90%, stoji u nedavno izrađenoj strategiji ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva za narednih 10 godina. Azrudin Husika, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, kaže da su najveći problem u Sarajevu azotni oksidi, ugljen monoksid, sumpor dioksid i prašina.
Prašina, kad govorimo o grijanju iz domaćinstava, dolazi uglavnom prilikom korištenja drveta i uglja. Dakle, jasno nam je da kad koristimo prirodni gaz, gotovo da nemamo emisije čvrstih čestica. Na drugom mjestu, kad govorimo o zagađujućim materijama, je sumpor dioksid. On dominantno dolazi iz korištenja uglja.
U zvaničnoj statistici nema onih koji lože gume i otpad, kaže profesor Husika, a njihov doprinos zagađenosti nije zanemariv.
To je neuporedivo lošije i od najgoreg standardnog goriva kao što je recimo ugalj. Tako da emisije su tada ne samo ovih zagađujućih materija višestruko veće, nego se pojavljuju i neke zagađujuće materije koje su pri jako malim koncentracijama otrovne.
Prodaja i korištenje vlažnog drveta također ne pomažu, navodi Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Znači, ne postoji uopće propis koji bi obavezao prodavača ogrjevnog drveta da prodaju isključivo osušeno drvo. Emisija od vlažnog drveta je i tri puta veća nego emisija drveta koje se pravilno osuši.
Inspekcijske službe kažu djeluju prema vladinom planu interventnih mjera. U posljednja tri mjeseca obavljeno je 75 nadzora zbog sumnje na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, a navode kontrole će se intenzivirati. Podić dodaje da vlast mora riješiti problem zagađenja i ne računati isključivo na građansku odgovornost.
Kad bi se problemi rješavali porastom svijesti, onda bi mi PDV plaćali tako da ga plate samo oni koji imaju svijest o tome. To nije slučaj. Kad je državi bilo potrebno da uvede PDV, ona ga uvela. Kad država bude htjela da riješi problem zagađenog zraka, ona će ga jednostavno riješiti.
U vladi kantona Sarajevo navode da kontinuirano radi na smanjenju zagađenja. Ističu da je do sada utrošeno oko 8,5 miliona maraka na projekat utopljavanja javnih objekata radi poboljšanja energetske efikasnosti. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energijske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Među mjerama koje navode iz resornog ministarstva je subvencioniranje zamjene peći na ugalj certificiranim pećima i toplotnim pumpama, na što je utrošeno 1,5 milijuna maraka, a planirano još toliko. Nije poznato koliko je objekata obuhvaćeno projektom. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da su te mjere efikasne ukoliko se rade na velikom uzorku.
Dakle, mi moramo na hiljade kuća utopljavati, subvencionirati prelazak na neka goriva, na neke uređaje kao što su toplotne pumpe.
Prema mapi IQ-era, svjetske internet platforme za mjerenje kvaliteta zraka, zemlje Balkana prednjače kada je u pitanju zagađenost. U svim zemljama kvalitet zraka varira od nezdravog za osjetljive grupe do vrlo nezdravog. Sarajevo na ovoj listi nerijetko nadmaši i neke od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priča o životu Roma u Doboju u Bosni i Hercegovini, od kojih većina živi na granici siromaštva. Priču donosi Arnes Grbešić.
U romskom naselju u Doboju, koje je oko 2 km udaljeno od centra grada, živi blizu 300 stanovnika, kaže predsjednik lokalnog udruženja Roma Zlatni točak Nermin Osmanović.
Pa ima negdje oko 35 kuća, Ima negdje oko 47 porodica, tačno u tim kućama koji stanuju.
Među stanovnicima je i Izeta Osmanović. Rođena je 1978. godine.
Imam devetero djece. Najstarija mi je čerka 28 godina, a onda ide sve manje i manje. Najmlađe mi je dijete 8 godina. Dvoje djece su sa mnom žive. Čerka isto živi gore na spratu.
Izeta je završila samo 4 razreda osnovne škole. Nakon osnovne ni njena djeca nisu nastavila školovanje.
Kod nas je teško da se nađe posao, jer čim vidi da smo Romi, onma već drugačije postupaju s nama. Eto, to hoću da kažem.
Od čega vi živite?
Ja živim od dječje doplatka, malo što dobivam, imam invalidinu i tuđu njegu od dijete, imam koje prije rede rođeno. Nesposoban je, 85%. I tako da se ja s njim baratam, borim kroz život, samohrana sam majka, živim sama, malo sasvim svega, ukupno sve 300 i još nešto, ali dok se plati voda, struja, dok se plati sve, znači meni morate reći, znači ništa ne ostaje. Znači ja ne mogu priuštiti nešto djeci da kupim ni garderobu kako treba.
Romska djeca ne idu u vrtiće u Doboju. Ponovo Nermin Osmanović.
Pa ne idu, nemaju mogućnosti, oni bi možda dali, ali nemaju mogućnosti, nemaju posla. Kod kuće, što se tiče toga djeca, ovi koji idu u školu redovno, idu u školu, što se tiče toga, a u vrtić ne.
Većina Roma prekida školovanje poslije osnovne škole. Suada Osmanović u prvom razredu je napustila srednju školu.
Zato kod nas, kod Roma, i kad traže posla, nema posla.
Ispred brojnih kuća u romskom naselju nalaze se veće i manje gomile starog željeza i drugog otpada. Tim poslom bavi se i Senadim Širović. On je u prošloj godini sagradio novu kuću.
Čak po Bihaću idem za Bihać, Cazin, Kladuša, Sanski most, Banja Luka, čak. Ne žalim se, hvala Bogu, dobro. Ko hoće raditi, za njega uvijek ima posla. Ali zato ja ustanem ujutru u 3 sata, dok mnogi spavaju, ja odem za Bihać. Ja sam u Bihaću u 7:30. I dođem kući u 10 sati na večer.
Rasimim Širović popravlja stare šporete koje onda prodaje. Ima 73 godine i to mu je jedini izvor prihoda.
Živim, hvala Bogu, nisam gladan ni žedan. Po selima kupim i onda dođem kući, vršim opravak dalje. Evo tu vidiš, eto ovaj tude, malo su ga isprljali, a inače je ispravne sve. Evo onda onaj tamo šporet, ono je za etažno grijanje, razumiješ, sa centralnim onim. A ovaj tamo ima Alfe, Sedmice, Smederevo i tako.
Između romskih kuća, koje su izgrađene bez puno urbanističkog reda, prolazi uski asfaltirani put na kojem se ne mogu mimoići 2 automobila. Na većini domova nema fasade, na nekim kućama nema kompletne stolarije i umjesto prozora su postavljeni najloni. Manji broj kuća ima fasadu i lijepo uređena dvorišta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Četvrti dan januara u znaku ovih vesti. Generalštab Vojske Srbije pokrenuo inicijativu za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka. U Bosni i Hercegovini podignuta optužnica za ratne zločine u Banja Luci. Iran krivi Izrael i Sjedinjene Američke Države i obećava odgovor. Posle pogibije 84 osobe u eksplozijama. Novi napad Izraela u Gazi dok rastu tenzije u regionu. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo za ovo doba godine. Temperatura do 16 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.